Θεοφιλέστατε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα από την μακρινή νότια Μαδαγασκάρη.
Να είστε καλά. Η Μαδαγασκάρη, μία από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, κύριε Πρόεδρε, και δεν το λέμε εμείς, το λένε στοιχεία του ΟΗΕ, νομίζω ότι είναι η τρίτη πιο φτωχή χώρα στον κόσμο η Μαδαγασκάρη. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από τότε. Και η φτώχεια βεβαίως συνεπάγεται και άλλα πράγματα, συνεπάγεται για τον κόσμο αμορφωσιά, συνεπάγεται φόβο για πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούν να τα εξηγήσουν και αντιδρούν παράλογα, θα λέγαμε. Θα μας τα πείτε καλύτερα όλα αυτά εσείς όμως. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την προσφορά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτή την δύσκολη χώρα, κακά τα ψέματα.
Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, όλοι όταν ακούμε τη Μαδαγασκάρη έχουμε στο μυαλό μας ένα εξωτικό νησί. Που αυτό είναι μια πραγματικότητα, υπάρχει μια ομορφιά στο νησί αυτό. Αλλά η καθημερινότητα των ανθρώπων εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι το ετήσιο εισόδημα ενός ανθρώπου που ζει σε ένα χωριό είναι στα 120 ευρώ. Nice. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Εμείς εδώ βρισκόμαστε ως Ορθόδοξη Εκκλησία, υπό τη στέγη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, που αγωνιά για το μέλλον της Αφρικής και δημιουργεί Μητροπόλεις και Επισκοπές, ώστε να μεταδίδεται έτσι το Ευαγγέλιο της πίστεώς μας. Όταν όμως ζεις σε αυτές τις περιοχές, δεν μπορείς να μένεις αμέτωχος στον πόνο και στις δυσκολίες αυτών των ανθρώπων. Όταν ζεις καθημερινά ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και βλέπεις ότι δεν υπάρχουν τα αυτονόητα, δεν μπορείς να μην συγκινηθείς και να μην προσφέρεις. Εξάλλου, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, το Ευαγγέλιο, αν το διαβάσουμε προσεκτικά, και η κρίση βασικότερο που έχει να κάνει με τη ζωή του καθενός από εμάς, ο Χριστός ούτε ρωτάει πόσες προσευχές κάναμε, ούτε πόσες νηστείες, αλλά το πώς συμπεριφερθήκαμε στον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της κρίσεως, δηλαδή ποια ήταν η δική μας στάση απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό λέει ότι ήμουν στη φυλακή, ότι ήμουν πεινασμένος, ότι ήμουν διψασμένος. Επίσης, εδώ στην Αφρική, φανταστείτε ότι ούτε η παιδεία, ούτε η υγεία είναι δωρεάν. Ακόμα και τα κρατικά νοσοκομεία, ακόμα και τα κρατικά σχολεία πρέπει να πληρώσεις για να πας. Εμείς με την αγάπη πολλών ανθρώπων και με τη στήριξη πολλών ανθρώπων έχουμε δημιουργήσει συνολικά μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια 12 σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, προσφέροντας σε 7.500 μαθητές εντελώς δωρεάν παιδεία. Έχουμε επίσης δημιουργήσει μία σχολή πληροφορικής και μία σχολή αγγλικών όσο αφορά τον τομέα της παιδείας. Στον τομέα της υγείας υπάρχει μία κλινική που κάθε μήνα προσφέρει εντελώς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 3.000 ανθρώπους. Μας στηρίζει το ΙΧΑ, μία κυβερνητική οργάνωση από την Κύπρο. Ναι. Κάθε μηνιαίος πληρώνει τους γιατρούς, γιατί έχουμε οδοντιατρίο, οφθαλμιατρίο, αιματολογικά εργαστήρια, ακτινολογικό κέντρο, υπέρηχους και ένα πρόγραμμα για υποσυτισμένα παιδιά, που κάθε μήνα 1.500 υποσυτισμένα παιδιά εβδομαδιαίως παίρνουν το γάλα για την εβδομάδα που υπάρχει. Και καταλαβαίνετε ότι συνεχίζει έτσι το έργο και στον τομέα της φιλανθρωπίας και στις φυλακές εδώ της Νοτίου Μαδαγασκάρης και στον κόσμο, ανοίγοντας πηγάδια, προσφέροντας καθαρό νερό, έχοντας αγοράσει μια υδροφόρα που μεταφέρει καθαρό νερό σε χωριά καθημερινώς. Προσπαθούμε με λίγα λόγια, επαναλαμβάνω όμως, χάρη στην αγάπη και στη στήριξη πολλών ανθρώπων. Γιατί κάποιος μπορεί να το ακούει όλο αυτό και να το θαυμάζει, αλλά οφείλω να ομολογήσω και το καταθέτω έτσι και στους ακροατές σας, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη του κόσμου, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να προσφέρουμε όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα.
Το βλέπετε, μου έκανε εντύπωση μια είδηση που διάβασα αναφορικά με ένα ορφανοτροφείο το οποίο φιλοξενεί παιδιά. Και θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, είναι ένα ορφανοτροφείο που φιλοξενεί παιδιά, λίγο περισσότερα στην Αφρική, υπάρχουν και στην Ευρώπη. Εκεί όμως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς λόγω πολλών προλήψεων που υπάρχουν, μία από αυτές τις προλήψεις αφορά την γέννηση δίδυμων παιδιών. Για ένα ζευγάρι στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, θεωρείται ευλογία. Στη Μαδαγασκάρη, ωστόσο, θεωρείται κακοτυχία.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα...
Οφείλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στο χώρο του ορφανοτροφείου, τώρα που μιλάμε. Δυστυχώς υπάρχει μία περιοχή που ονομάζεται Μανατζάρε. Ναι. Σε αυτή την περιοχή γεννιούνται αρκετά δίδυμα παιδιά, αλλά από μία παράδοση που υπάρχει στην δική τους την κουλτούρα, από ένα έθιμο βασικά με μία βασίλισσα που έχει γίνει ένας πόλεμος, μέσα στην κατάσταση αυτή προσπαθώντας να διασωθεί η βασίλισσα, η οποία είχε δίδυμα παιδιά, μένουν πίσω στο Μανατζάρε, επιστρέφει ο στρατός για να πάρουν τα παιδιά και γίνεται μία σύγκρουση και σκοτώνονται όλος ο στρατός και τα δίδυμα. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να υπάρχει μία παράδοση ότι πλέον τα δίδυμα είναι μία κατάρα το να μεγαλώνουν μαζί. Και αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει το ένα εκ των δύο,
ναι,
δυστυχώς ακούγεται πάρα πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι μία πραγματικότητα, το θανατώνουν. Εγώ βρισκόμενος σε αυτή την περιοχή όταν πρωτοήρθα ως επίσκοπος εδώ και προσπαθώντας να γνωρίσω όλη την επαρχία μου, που οφείλω να πω ότι είμαι 2,5 φορές η Ελλάδα.
Τεράστιο νησί.
Έφτασα σε αυτό το μέρος και όταν άκουσα γι' αυτό το έθιμο που υπάρχει εκεί, πραγματικά συγκλονίστηκα και από εκείνη τη στιγμή μέσα μου γεννήθηκε μία επιθυμία να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Πέρασε ο πρώτος χρόνος, πέρασε και ο δεύτερος χρόνος και συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, ως εκ θαύματος δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος του ορφανοτροφείου. Βρέθηκε ένας άνθρωπος πραγματικά που δεν με γνώριζε προσωπικά, είχε ακούσει για το έργο μου και το έργο της επισκοπής εδώ. Θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Εντάξει.
Θέλει να διατηρήσει, ζει σε ένα νησί της Ελλάδος και αγαπάει πάρα πολύ την Αγία Μαρίνα. Μόνο αυτό μπορώ να πω.
Μάλιστα.
Και προσέφερε τα χρήματα αυτός ο άνθρωπος και έγινε αυτός ο χώρος του ορφανοτροφείου. Και έτσι πραγματικά σώζουμε αυτά τα παιδιά. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό που λέμε καμία φορά στη ζωή μας, έτσι να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος, που ονομάζουμε τύχη, εμείς το λέμε εκκλησιαστικά η πρόνοια του Θεού, θέλω να σας αναφέρω το εξής συγκινητικό. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε στον τομέα της υγείας την κλινική. Εκεί υπήρχε μία διευθύντρια,
ναι,
που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ άνθρωπος εμπιστοσύνης. Όταν ήταν να ξεκινήσει η λειτουργία του ορφανοτροφείου, καταλαβαίνετε ότι σε ένα τόσο σημαντικό πόστο χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο που να τον ξέρω καλά και να είναι και ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης. Και έτσι αποφάσισα να μεταφέρω την διευθύντρια από την κλινική στο χώρο του ορφανοτροφείου, να αναλάβει το ορφανοτροφείο. Αυτό έγινε Σεπτέμβριο,
ναι,
λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Την έβλεπα ότι ήταν λίγο κάπως στενοχωρημένη. Την πλησίασα, λέω, μήπως δεν σου αρέσει ο νέος χώρος που εργάζεσαι, θέλει να γυρίσει στην κλινική. Εδώ είμαστε για να προσφέρουμε χαρά και όχι, λέω, μίλα ελεύθερα. Και μου είπε η κοπέλα ότι απλά είχε μάθει κάτι εκείνη την περίοδο για τη ζωή της, που την είχε λίγο αναστατώσει και είχε μάθει ότι ήταν υιοθετημένο παιδί. Στις διακοπές των Χριστουγέννων που κάνουμε εδώ, προσπάθησε να μάθει την ιστορία της. Και εδώ είναι αυτό που ονομάζουμε πρόνοια Θεού ή τύχη, πώς τέλος πάντων το σύμπαν τα ρυθμίζει όλα. Αυτή που είναι διευθύντρια στο ορφανοτροφείο που σώζει τα δίδυμα παιδιά, η ιστορία της είναι ότι γεννήθηκε στο Μανατζάρε, ήτανε δίδυμη, η μητέρα της πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού, ο πατέρας της έδωσε εντολή να σκοτώσουν την κοπέλα αυτή και μία άλλη γυναίκα όμως γέννησε ένα νεκρό παιδί και η Μαία ανταλλάσσει τα δύο παιδιά. Δίνει στον πατέρα το νεκρό παιδί που γεννήθηκε ότι είναι το δικό του παιδί,
ναι,
και στη γυναίκα που γέννησε το νεκρό παιδί βάζει την κοπέλα αυτή τη διευθύντρια, τη Λορεντίν. Και έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου, αυτή η κοπέλα να μεγαλώσει, να βρεθεί στην Τολιάρα, να σπουδάσει, να την προσλάβουμε εμείς ως διευθύντρια στην κλινική μας και από διευθύντρια της κλινικής να βρεθεί να γίνει διευθύντρια του ορφανοτροφείου που σώζει αυτά τα παιδιά, που η διευθύντρια του νοσοκομείου είναι ένα παιδί που έχει σωθεί από αυτό το πράγμα.
Είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση. Συγκινητικό, θα έλεγα.
Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο συγκινητικό και πόσο και η ίδια βασικά όταν έμαθε την ιστορία της ζωής της, όταν εξακρίβωσε πραγματικά το τι συμβαίνει και τι βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο που σώζει αυτά τα παιδιά, πόσο πιο πολύ μπορώ να πω έτσι μέσα της η αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και προσπαθούμε καθημερινώς.
Και μιλήσατε σε ό,τι αφορά το...
και αγωνιζόμαστε.
Ναι, έτσι είναι, και επειδή έχω και εγώ φίλους και ιεράρχες εκεί στην περιοχή της Αφρικής, ξέρω τον αγώνα που δίνουν και ένας αγώνας πολυμέτωπος με ελάχιστα μέσα. Και σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσουν και πολλές δυσκολίες επί της διαδικασίας, θα λέγαμε, λόγω της προσπάθειας της Ρωσίας εκεί και της εξαρχίας που έχει ιδρύσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θέλω να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, είναι πολύ μεγάλη και δεν αφορά την προσπάθεια και την προσφορά, θα λέγαμε, της Ορθοδοξίας και του Πατριαρχείου Αλεξανδροπόλης Αλεξανδρίας στην περιοχή της Αφρικής στο σύνολό της. Ο πληθυσμός εκεί, Θεοφιλέστατε, πώς σας αντιμετωπίζει, πώς βλέπει τις προσπάθειές σας, γιατί η Μαδαγασκάρη πέρα από φτωχή χώρα είναι και μια χώρα η οποία έχει κάποια θέματα, έχει παλιότερα τουλάχιστον κάποια θέματα συγκρούσεων, δεν ξέρω κατά πόσο έχει ηρεμήσει η κατάσταση.
Ναι, είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα πλέον στην Μαδαγασκάρη και οφείλω να πω ότι και εμάς ως Ορθόδοξη Εκκλησία και το κράτος και ο κόσμος αναγνωρίζουν την όλη προσπάθεια την οποία κάνουμε και πραγματικά, ξέρετε, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, η έννοια του Επισκόπου, πραγματικά η έννοια που πρέπει να έχει ο Επίσκοπος μέσα στην Εκκλησία μας, που είναι σαν πατέρας. Δηλαδή πραγματικά όπου και να ταξιδέψουμε, όπου και να πάμε, πλέον το αυτοκίνητο της Επισκοπής να γνωρίζεται από όλους. Οπότε βλέπετε χέρια να μας χαιρετούν συνεχώς στους δρόμους. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συγκινεί αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, είναι το εξής. Και δεν θέλω να το πω έτσι για να δημιουργήσω κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν ρωτάμε στα σχολεία που δεχόμαστε τα παιδιά, τους ασθενείς, το νερό που μοιράζουμε, ποτέ δεν ρωτάμε σε τι πιστεύει ο καθένας. Ακόμα και η κοπέλα που σας ανέφερα, που είναι διευθύντρια, ήταν διευθύντρια στην κλινική και τώρα είναι διευθύντρια στο ορφανοτροφείο, η κοπέλα αυτή είναι μουσουλμάνα. Δεν κοιτάζουμε δηλαδή το τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπος. Εμείς βοηθάμε, έχουμε απέναντί μας πρόσωπα. Το θέμα της πίστεως είναι καθαρά θέμα ελευθερίας, το που θα πιστέψει ο καθένας. Και αυτό είναι που συγκινεί τους ανθρώπους σε σχέση με τις άλλες ομολογίες, με τα άλλα τα δόγματα που ουσιαστικά στηρίζουν μόνο τους δικούς τους. Και αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πολλοί με ρωτούν γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν να γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Και οι περισσότεροι όταν έρχονται να με συναντήσουν, τους λέω κι εγώ τι σας έκανε, ας πούμε, από το χωριό να ξεκινήσετε και να ζητήσετε αυτό το πράγμα. Και όλοι λένε την εξής απάντηση, ότι ποτέ δεν έχετε ζητήσει κάτι από εμάς και πάντοτε προσφέρετε χωρίς να κάνετε διακρίσεις. Και αυτό πραγματικά μέσα τους λειτουργεί με έναν θετικό τρόπο και αυξάνεται η Ορθοδοξία. Και γι' αυτό πραγματικά οφείλω να πω ότι όπου και να πάμε, πριν 2 χρόνια το κράτος εδώ, το Υπουργείο Υγείας της Μαδαγασκάρης, μας τίμησε με έναν πολύ μεγάλο τίτλο, την κλινική μας δηλαδή, ως την καλύτερη κλινική της Νοτίου Μαδαγασκάρης. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη αναγνώριση και από τον κόσμο, τον απλό, και από τον κόσμο έτσι που βρίσκεται σε κάποιες πιο επίσημες θέσεις.
Και βεβαίως να
πούμε... σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές.
Και να συμπληρώσουμε, Θεοφιλέστατε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι επιβαρημένη με, να το πω έτσι, sick, λάθη του παρελθόντος, όπως είναι άλλα δόγματα ή άλλες εκκλησίες. στο πλαίσιο του εκστρατιών προσιλητισμού και απεικιοκρατίας και όλα αυτά τα οποία έκαναν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται στην Αφρική μόνο για να προσφέρει διαχρονικά. Εξάλλου το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας νομίζω ότι είναι το δεύτερο αρχαιότερο στην Ορθοδοξία. Προσέφερε στο πλαίσιο αυτό που περιγράψατε ακριβώς. Δεν τον διέφερε ποτέ το χρώμα, ποτέ η θρησκεία, ποτέ. Έβλεπε μόνο πρόσωπα και ανθρώπους.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία υπήρχε και συνεχίζεται να γίνεται μέχρι και τις μέρες μας. Και αυτό είναι το οποίο, όπως και σας προανέφερα, εντυπωσιάζει τους ανθρώπους. Γιατί εντάξει, η αλήθεια, καλός ή κακός, πολλές φορές είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εντάξει, το δρόμο για την απεικιοκρατία τον προετοίμασαν κάποιες ομολογίες. Ας μην γίνω πιο συγκεκριμένος. Υπήρξε μια προετοιμασία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε αναμίχθηκε σε αυτό το πράγμα. Και επίσης κάτι άλλο που συγκινεί τους ανθρώπους, και θέλω να το πω αυτό, γιατί μπορεί κάποιες φορές να δημιουργούνται κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις από κάποιες εικόνες που μπορούν να βλέπουν μεμονωμένα οι άνθρωποι είτε βίντεο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε σέβεται την παράδοση και την κουλτούρα του κάθε λαού. Δεν πάμε δηλαδή σε έναν λαό να τους αλλάξουμε την κουλτούρα τους. Και γι' αυτό πολλές φορές ο Αφρικανός, πρέπει να ξέρουν οι ακροατές, είναι συνδεδεμένη η καθημερινότητα της ζωής του με τη μουσική και με τη χορό. Δηλαδή τα πάντα εκδηλώνονται μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία, και η χαρά και η λύπη. Οπότε γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές ακόμα και την ώρα της λατρείας, στη Θεία Λειτουργία είτε στον Όρθρο, υπάρχουν ουσιαστικά, υπάρχει η μουσική που έχει και μία κίνηση. Αυτό μπορεί να ξενίζει κάπως στα μάτια ενός Ορθόδοξου Έλληνα ή δεν ξέρω εγώ κάποιου άλλου, γιατί εμείς έχουμε μάθει, ας πούμε, με τη Βυζαντινή μουσική, έχουμε μάθει μέσα σε μία άλλη παράδοση, έτσι, πιο ησυχία, πιο κατάνοιξη. Αυτό εκφράζει ίσως τον δικό μας πολιτισμό και τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει. Αυτό όμως σε έναν Αφρικανό, αυτή η εσωστρέφεια, αν θέλετε, δεν ταιριάζει. Ο Αφρικανός είναι εξωστρεφής άνθρωπος. Είναι εξωστρεφής άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να αυτό το οποίο αισθάνεται θα εκδηλώνει. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μέσα στη λατρεία μας έχουμε ενσωματώσει όλη αυτή την παράδοση τη δική τους. Και γι' αυτό μας αποδέχονται και πάρα πολύ εύκολα.
Έτσι είναι, παντού στην Αφρική. Θεοφιλέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τον χρόνο που μας διαθέσατε και για τη συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο στις προσπάθειες που κάνετε και πάντα να είστε έτσι όπως είστε, ένας άνθρωπος που προσφέρει, ένας άνθρωπος ο οποίος, θα λέγαμε, αποτελεί εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών διαφήμιση για την Ορθόδοξη Εκκλησία σε μια από τις πιο δύσκολες περιοχές του κόσμου.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν το έργο μας με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό που λέω πάντοτε, τα μπράβο και τα συγχαρητήρια πάνε στους ανθρώπους που στηρίζουν το έργο αυτό. Εγώ είμαι διαχειριστής της αγάπης των ανθρώπων και προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε σας ευχαριστώ όλους σας.
Το πρόσωπό σας αφορά βεβαίως και όλους τους υπόλοιπους. Πραγματικά στηρίζουν και από την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο, τον οποίο δεν μας είπατε το όνομά του, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Χάρη στον οποίο δημιουργήθηκε και όλο το ορφανοτροφείο και συντηρείται μέχρι ενός βαθμού από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.